salam hörmətli dinləyicilər, bizim qonşularımızla adlı yürüyüşü proqramımıza başlayardı. Şugünkü proqramımızda Merkez Aziyanın su resurslarının xofasındadığı barədə tayyarlanan məqlumatı, şeyli də oğun sağlı Türkmen zemanının qıyıdlara yaşlıqdan qovu terbiye verməgi, indi yəndiqi barədə tayyarlanan gəpləşigi dinləyip bilərsiniz. Tolqularımıza qal. Merkez Aziyada su resurslarının 60%-ni öz içine alayan Tacikistan'daki buğduluklar xovp astında. Tacikistan'daki Pamir ve Tianshan'daki buğduları öğrenmek hem de korumak programmasının avtorları şeyli netice gelipdirler. Tacikistan'ın hova gödökçülüğü diyen merkezinin başlığının orunmasarı Karimjon Abdul Alimov'un sözlerine göre yılın başından işe başlan bu programmanın maksadı Merkez Aziyadaki esası su çeşmelerini saklap kalmaktan avarattır. Sebep sonki yıllarda klimatın ütkömegi bilen buğduluklar erip başlaptır. Meselim, Fetchenko buzluğu 1937 yıldan 2007 yıla çelli 1 kilometr uzunlukta 800 metr belentlikte eraptır. Bunun esas sebebi klimatın özgörmegindedir deyip Abdu Alimov aytdı.
Bandozay yakın kilometr, balandi 800 metr.
Onun sözlerine göre Tacikistan'daki buğduluklar Merkez Aziyanın suunun 60%-ni öz içine alayan esası su çeşmeleri hesaplanıyor. Son 60 yılın devamında Merkez Aziyanın gündoğur bölümünde havanın 1 gradusu götürülendiği bu buğdulukların erimek yağdayını tizleştiriptir. Tacikistanlı spesialistlerin fikrine göre klimatın yılamağının tesirinden gelecek 5 yılın devamında takmıyla 1,5 milyon ululu küçülü buğduluqların erəb yok bolıp gitmek xoğupu var. Dünya Bankı'nın geçen yıl hatabatında 21. asırın ortalarına barıp, ortaçı temperatura hatta 2,16 derece kalmağı mümkün değil yer. Bu hatabatın avtorlarının fikrine göre Tacikistan'daki buğduluqların eriyendiğine dine klimatın ütkömegini sebep edip görközmek ne doğrudur. Tebiqatı qorumağı ünüs berilmeyendigi hem bu problemanın sebeplerinin biri olup duruyor. Tacikistan'ın hova gödökçülüğü diyen merkezinin 2010-2030 yılları öz içine alayan taze programmasının maksadı buzlukların erimeginin sebeplerini öğrenmek hem de onların erimeginin önünü almaktır. Buzlukların erip yok olup gitmeginin önünü almak için ilk başta Tacikistan'da buzlukları öğrenen milli merkez açmalı. Merkez ilk başta buzlukların tədi sanını düzüb, su resurslarını ılmı taydan öğrenmeli. Şeyli de buzlukların erimeginin önünü almalı deyip, xova gödökçülük ediyen merkezin başlığı Karimjon Abdulalimov aytdı. Emma Tacikistanlı alim Yaras Pulatov regionda su resurslarının yağdayı bilen bağlı ılmı esaslanan mağlumatın yoktuğunu aytdı. Hazırlıkça Merkez Aziyada bu meselede anık prognoz vermek mümkünçülüğü yoktur deyip Polatov aytdı. Aslında Tacikistanlı bir topar sinçiler buzlukların erimeginin önünü almak için regionun hem de Aziya devletleri bilen hizmettaşlığa yolu koymağın zer orduğunu aydiyarlar. Onların fikrine göre bu orda önü bilen Gimalay su resurslarını korumak maksadı olan Nepal, Oğanistan, Pakistan, Xitay ve Hindistan yalı devletleri öz içine alayan dağlıkları öğrenen idara bilen hizmettaşlığa yolu koymalı. Emma Beylik bir topar sinçilin fikrine göre bu hizmettaşlık Merkez Aziyadaki deryaların boyunda yerleşen Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan yalı devletleri alada koymağı mümkün. Elbette Merkez Aziyadaki su çeşmeleri bilen bağlı problemi umumi problemi bolan için qonşular bilen hizmettaşlık hem de gepleşikler zerurdur deyip qarashtıq sinçi Anvar Hamidov aytdı. Hormatlı dinleyiciler, siz Merkez Aziyadaki su problemasi bilen bağlanışıklı tayyarlanan mağlumatı dinlediniz. Бүдөөгө плешклермеди давам иттериярс. Оган сал тәдегүл дайданын эки кыйды качып турмуша чыкыптыр. Ол уну кыйдыны турмуша чыкармак үчүн бири менен кудо болуптыр. Эмма тойдон онун кыйдыны алып качып кетиптирлер. Onun ikinci qeydi da öz xalasyan yigidi bilen qaçıp durmuşa çıxıbdır. İki qeydinin hem qaçıp durmuşa çıxandığı üçün tədəgül dayda adamların arasına çıxmağa utanyandığını aydiyar. Qeydilere yaşlıqdan qovu terbiye vermelidigini başqalara matlaqat beriyar. Tədəgül dayda bilen bizim qabulda qabartsimiz söhbettes olubdır. Gelin onun bercek gürrününü bilelik dedinlerin.
50 yaşlı tədəgül daydanın iki qeydi hem ərbilen qaçıbdır.
Adım Tədəgül bölüyor. Benim bir qeydim atayım öyləmiz, quda bolduk da. Quda bolansan penci daim aittim, ben zamin. Suloğlana bolda qoybdım adadayı, batayım qeydilerin pulunu alar daim, harçlar qoy verir. Suloğlana bir de qoy deydi, kette qeydi batay. Sonra sayınım qaç deyiptiler, olmada hoş gidip qoy var da qeydi, gelmedi.
Son Tədəgül daydanın kiçi qeydi hem ərbilen qaçıbdır. Kiçi qeydinin ərbilen qaçanından son ol oba yaşlılarına yüz tutubdır.
Böyle kıydımın kaçış batayınım. Bari gel deyip el bulaptır, sesim çıkarmın. Hayır deyip arıptır yanım, varsa batayın. Alıptır gidiptirler. Sonra zaman aktardık, tapmadık. Ağabey kaya telefon ettik. Ondan sonra şurada pelinke telefon ettir. Kağısına mı karıydı arama ediptir. Benim ha varım yok, ben görürüm cıma deyiptir. Böyle ha kıyız gelmedi deydir. Kıyız gelmedi deyinden tam batayım. Yanından kaya telefon ettik. Ağabey kaya ettim. Anamın deydi çar selekte tutup oğlanan bendettik. Kıydan bendettik deydi.
Yönü Tədəgüldayda qaçan qeydini tapmandır. Onun qeydi qaçan yigidi bilen qadıxana barıp nikalaşıbdır, o toy edibdir. Qeydi alıp qaçan tarap Tədəgüldaydanın oğluna bir qeyd vermege vaad edibdir. Emma son onun oğluna qeyd verilmendir. Tədəgüldaydanı aldaptırlar.
Bu qeydi batayım öllerini nikaha deyip koyuptırlar, yine de meltin attırlar, atasından doğanından meltin attırlar. Zordan, bir de qadıxana da gizlak koyup. Aktardık motor menip hiç yerden tapmadık. Yine iki günden, üç günden sonra ötenden tamatan yanlan yine de gidel deyip otik kalk, bana qeyda geliptir, toy olup yatıymış deydiler. Dere sana adam bir mındalar tap deydiler, sen onu qeydin nikaha ettirecek, sen oğluma da kelin alıp verecek deydiler. Son barsama da qadığa çıkıttı deydiler. Yok dediler oğlum alıp iyi verip koy verdim.
Tədəgül daydanın aydısıca ol qeydilerinin qaçışağını önünden duymandır.
Ben onu bilmendim benim artık. Benim iki qeydi birden çıkar verecektim. Her yerlerde kul attım, her yerlerde oturdum. Benim bilem yok onu ödüp yamanla edeceğini.
Tədəgül daydanın önkü adamsı aradan çıkıptır. Sondan sonra ol başka bir bilen durmuş kuruptır. Onun er bilen qaçın qeydileri önkü adamsının evlatları olubdır.
Менин уштан чагам бар, карымдын мата. Эксабири, ота оглу ктана кыза кыйтала шыгыйлар шөттүлөр. Тонкудан ктанча оглум ба? Ктанча кыйдым ба? Ктанам ойдулар ойла. Анан ал менен наңы дай болуп жүрдүм. Тапылса ийип тапылбай ийилмен. Халкын отагына эттим, халкын көкүн чапкыладым. Халкын пахтасын ийдим, халкын жөөннөрүн экелештим, пахтасын экелештим, шөдүк кудуран ордум дене.
Тадагундайда инде башка энелери хам өз кыйдыларын кабыл тербелемеклиги маслахат берер.
Men başımdan ötün her nesiller qıylanada puxta durun. Men bolayın aldanan yalan dünyada. Menden başqa aldanan bolmasın. Her kumuşun yanağa adı qara bolmasın. Men ötüp ederdi qulumda yoqtı. Yolda alda ketiyor eken dip aytsaq.
Tədəgüldaydanın aydışına qaranda ol öň dul bolup hem ençe muwaqt oturupdır. Emma soň birini tapıp onun bilen durmuş qurupdır.
Dul hatıma mana şuna bardı diýip edip otýlara. Şol çağalaryň şol öňüňi muny bermedi diýip edip otýlar. Şoň kastyn alyp otýar. Men muny ýanağa edip otursa men näde bitdi aý diýeyin. Vietnamlı edip otursa. Kummasa aýdy bersin bir adam toýuna batsy gyla çönülmä. Ya ýarma sadakasyna bardy diýip aýdy bersinler. Bir ana patagerlik bolsa barýaryn. Başga bir adamyň ýarma sadakasyna ya toýuna el sokdy diýip aýtsalar hyl aýdy bersinler. Şoňa namys edip bir jaýa çykyp bilemi ýok. Ýer ýarylmady, ýere girmedim.
Geplesi geçirip azatlygy ýetiren kawuldan Şaýmerden ulum rady.
1996 ýylda Türkmenistanyň Gazakstanyň Aktyubinsk welaýatyna göçüp gelen Orazaliýewleriň maşgalaty häzir kyn ýagdaýy başdan geçirýär. 5 çağaly maşgalanyň ýeketäk eklenç çeşmeti bolan Konubay Orazaliýew işde çip aýagyna zeper ýetip işde galypdyr. Maşgalanyň agyr maliýe ýagdaýy derarly çağalar 30 gradus sowukda. Ýeňil egin eşikde mektebe gatnaýarlar. Bu maşgalanyň agzalary 14 ýyl munnunudyr. Türkmenistanyň göçüp gaýdandyklaryna ökünýändiklerini aýdýarlar. Bu barada geňişleýän maglumaty kärdeşim Altyn Amandurdygyňdan dinläliň. Qazaqstanyň Aktobe welaýatynyň Martuk raýonyna ýerleşýän Gara Torgay owatynda ýaşaýan Orazaliýewleriň uly maşgalaty 1996-njy ýylda Türkmenistanyň öz ata watanyna göçüp baranyna gaty ökünýänliklerini aýdýarlar. Bu bäş çağaly maşgalanyň ýeketäk eklenerjisi bolan Konubay Orazaliýew 3 ýylyň dowamyna bir hususy guruluşyk kampaniýasyna işläp, iş wagty çepaýana deper ýetirýär. Emma ol işde sağlana deper ýeteni üçin invalidlik kömek pulyny hökümetden alyp bilmeýär. Sebäbi Kunybaýyň biziň Aktöbe welaýatyna Kawaçymyz Alima Abdirowa gurrunmasyna görä, ol işde resmi taýdan hasaba anman işläpdir. Ýagny beýlekler bilen bir hatarda işe alýan awarda hiç ýyly ulalaşga gol çekmeýänler. Kunybay Oraz Aliýewiň gurrun bermegine görä, şol hususy guruluş kampaniýasyna işlän hemme işçiler kagyz boýunça 40-50 000 teňge, ýagny 300-400 dollar töwereginde aýlyk alýanlyklaryna gol çekip, hakykatda bolsa alan aýlyklarynyň möçberiniň 2-3 hissä az bolanyny biziň habarçymyza gurrun berdi. Ayalım işsiz, 5 çağam var. Körpe oğlum 30 gradus. Ayadlı hovada, mektebe, yuqa, egneşikte, krasovkada atnayar. Ovada iş yok. Hedere, naharada pul yok. Ayalım o, qonşulardan onu kardinalli. Qadaqsana, başka yurttan göçüp gelen qadaqlar öz haq hukuklarını bilmeyerler. Kynyadaydı küme yüzlenmelliğimiz varadı hem biz bir xabar deyip Kunybay Oraz Aliyev xabarçıymıza gurrun verdi. Kunybayın ayalı Zliha Esengaliyeva Türkmenistan'na bir gektarlık yerlerinin öz hususu öylerinin bolonunu gurrun verdi. Türkmenistan'na yaşanlarına çarvalarına 4 düye 2 sığır 25 oyunun bolonunu olaydiyar. Bizin qazımız, elektrik toğımız, iyan duzumuz mutdi. Çağalarımız qazaq mektebine atna yardı. Qalqozumuzun yol aşısı hem qazaqdı deyip, Türkmen sanakı durmuşunu Zliha Esengaliyeva yatladı. Şeyle hem ola Türkmen sanına üyelerini hiç kimin kemsitmeyenliğine, Türkmen sanına milletine aramazdan hem meksinin ağzı bir, birek verege yardım verip yaşanlıklarını xabarçıyımıza gurrun verdi. Ata vatanımız Qazaqstana göçüp gelip olin, yardım hükmünü elimize 30 000 teňge verdiler. Qalanam, öz başyňyzy özüňiz çaraň diýdiler diýip Zliha özleriniň Türkmenistandan göçüp gaýtmagyna gaty ökünýänliklerini aýtdy. Biz işsiz, bir döwüm çörümiz ýok, öý ýyldara kömürimiz ýok. Geljegimiz hem garanky diýip Zliha aýdýar. Biz Oraz Aliýewleriniň maşgalatynyň gözgeýini ýagdaýy bilen bagly olaryň ýaşaýan Garatorgay raýonynyň häkimligine ýüzlendik. Häkimligiň ýol başçysy Darhan Borankulow Zliha Esengaliýewanyň 1 aprelden başlap Zähmet birjasyna 3 aýlyk işe ýerleşdirilýänini aýtdy. Galanynam görüp bererse häkim meleti. Emma 1 aprelde çen bu köp çağaly maşgalanyň näme diýip güderanyny görmeliligi barada soraga gazak ýetmedi. Cevap bermedi. Oraz Aliyevleriň maşgalaty öz kyn ýagdaýyny düşündirip Qazaqstanyň resmi taýdan hasaba almadyk. Alga ýagny öňe atly siýasy partiýasyna ýüzlendi. Ol ýerde bu maşgala ady karitleri bermek bilen kömek etdiler.
Siz kardeşim Altın Amandurdyga ýygynyň Türkmenistanyň Qazaqstana göçüp gelen maşgalanyň durmuşy barasynda taýýarlan. Maglumatyny diňlediňiz.
Gadal dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayar 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmatınızda.
Şunun bilen, bizim qoňşularymyzda atly ýörüýti programmamyzy geçirip gutaryardy. Onu taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa. Programmany redaktirläň Gowonç Gere. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Sag bolun.